Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang sekali saya Sekar Sari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari Berita Penting. Wakil Presiden Indonesia sebut ada dua solusi perbaikan sistem pemilu Indonesia. DPR RI dukung Presiden segera bentuk panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala menyebut dua solusi untuk memperbaiki kelemahan sistem pemilihan umum 2019, yakni pemisahan jenis pemilu dan sistem pemilihan legislatif proporsional tertutup. Antara melaporkan, Wakil Presiden kepada wartawan di kantor Wakil Presiden Jakarta Senin 13 Mei menjelaskan, pada pemilu tahun ini, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara harus mencatat perolehan suara dari setiap calon legislatif di setiap entitas pemilihan legislatif, baik itu tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Selain itu, jumlah partai politik yang menjadi peserta di pemilu 2019 bertambah dibandingkan pemilu 2014. Akibatnya, waktu yang diperlukan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk menghitung perolehan suara calon legislatif juga lebih lama. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu 2019 perlu dilakukan untuk memperoleh sistem terbaik di pemilu berikutnya yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Bambang Susatyo, mendukung penuh apabila Presiden Joko Widodo segera membentuk panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Seperti dikutip Antara, Bambang Susatyo di Komplek Parlemen Jakarta Senin 13 Mei mengatakan, pembentukan panitia seleksi ini agar penyaringan lebih teliti dan terpilih 10 nama yang dibawa ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Ia tidak mempermasalahkan komposisi panitia seleksi berdasarkan jenis kelamin karena yang terpenting memiliki integritas dan kemampuan memilih calon-calon pimpinan KPK yang baik. Bambang berharap pimpinan KPK ke depan benar-benar menguasai permasalahan hukum, etika, dan rekam jejak yang jelas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Susatyo meminta perlu mengkhawatirkan situasi keamanan dan politik menjelang penetapan hasil pemilihan umum 2019. Ia yakin kepolisian Indonesia dan TNI sudah menyiapkan skema pengamanan untuk mengatasi potensi pengerahan massa besar-besaran saat penetapan hasil pemilu pada 22 Mei mendatang. Bambang Susatyo melalui keterangan tertulis seperti dikutip Kompas Online Senin 13 Mei berharap usai perhelatan pemilu 2019 pasangan presiden dan wakil presiden terpilih segera melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ia juga berharap presiden dan wakil presiden terpilih tetap memprioritaskan kalangan usaha dari dalam negeri serta menjamin kalangan dunia usaha agar bisa menjalankan kegiatan produksi tanpa kekhawatiran. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Desra Percaya, berkunjung ke Kabul, Afghanistan Minggu 12 Mei sebagai utusan khusus Menteri Luar Negeri Indonesia. Ia disambut Menteri Luar Negeri Afghanistan. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan usulan Menteri Luar Negeri Indonesia tentang peningkatan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan dalam Roadmap to Peace, termasuk pembangunan kapasitas yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Dalam akun Twitter Kementerian Luar Negeri Indonesia dilaporkan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, Desra Percaya juga meninjau pembangunan Klinik Indonesia Islamic Center di Kabul. Klinik ini merupakan komitmen hibah Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Klinik ini akan selesai dan siap memberikan layanan kesehatan Oktober mendatang. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Orson Nawa, mengatakan investor asal negara Timor Leste akan menanamkan modal untuk mengembangkan usaha perikanan udang serta membangun pabrik es di Kupang. Antara melaporkan, Orson Nawa di Kupang Senin 13 Mei menjelaskan investor asal Timor Leste itu hanya fokus pada pengembangan usaha udang karena kebutuhan udang di negara Timor Leste sangat tinggi. Menurutnya, investor asal Timor Leste lebih tertarik mengembangkan usaha perikanan udang di kota Kupang karena kualitas udang dari daerah ini sangat bagus, sehingga diminati konsumen di negara itu. Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membangun kapal rumah sakit. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kapal rumah sakit akan diperuntukkan bagi daerah kepulauan. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan dalam pernyataan tertulis yang diterima Republika Online Senin 13 Mei. Ia menjelaskan pembangunan kapal rumah sakit tersebut merupakan program baru pemerintah. Menurutnya kapal rumah sakit tidak hanya dibangun di Jawa Timur, tapi juga di daerah kepulauan lainnya. Menteri memastikan kapal rumah sakit tersebut akan mempunyai dua fungsi, yakni sebagai rumah sakit dan untuk penumpang dengan kapasitas 80 penumpang. Lebih dari 2.000 pedagang pasar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah membuka toko dalam jaringan daring atau online dan berjualan di marketplace dalam ajang gerbek pasar usaha mikro, kecil, dan menengah Go Online di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Event ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Seperti dikutip Republika Online, Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Platform Perdagangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Putih Adela Elvina di Jakarta Senin 13 Mei mengatakan, pihaknya menggelar gerbek pasar ini selama 12 hari sejak 29 April. Kegiatan itu menyasar 20 kota pada periode pertama ini. Sebelum Surakarta, kegiatan serupa juga telah diselenggarakan di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bandung, dan Pangandaran. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Ramadan, Momentum untuk Meredakan Tensi Politik. Bersama saya, Daulat Pane. 3 pekan sudah sejak pemungutan suara pemilu serentak 2019 berlangsung di Indonesia. Kebisingan saling tuding masih dilakukan oleh dua kubu yang paling berkepentingan dengan hasil perhitungan suara pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Isu tentang kecurangan terus dihembuskan kedua kubu. Suara-suara saling tuding dan klaim dipastikan memancing perhatian sebagian publik di berbagai daerah. Ada yang menanggapinya dengan sikap biasa-biasa saja, namun tak sedikit juga yang terpancing emosinya. Perilaku emosional yang dipertontonkan, kendati hanya dengan pernyataan yang cenderung provokatif, tak pelak membuat beberapa kalangan cemas atau khawatir. Di kalangan akar rumput pun sempat tergoda untuk mempertanyakan isu people's power yang diwacanakan oleh kalangan tertentu untuk memprotes hasil pemilu. Situasi akhir-akhir ini tentu saja memprihatinkan. Apalagi itu berkembang ketika ratusan orang petugas yang melayani pemungutan dan perhitungan suara dinyatakan meninggal dunia karena kelelahan atau gangguan kesehatan lainnya. Penggalan berita duka cita yang muncul hampir setiap hari itu tak juga mampu mendorong masing-masing kubu untuk sejenak menahan diri. Bahkan, tak jarang penggalan berita duka itu terpinggirkan oleh isu-isu baru tentang kecurangan seputar penghitungan suara pemilu. Kecenderungan seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan. Berperilaku tidak peduli untuk sekedar memperjuangkan kepentingan politik jangka pendek tidak boleh ditoleransi. Sebab, sekali saja kecenderungan seperti itu mendapatkan toleransi, ini akan diterima sebagai sebuah kebiasaan. Tidak seharusnya kebiasaan yang nyata-nyata destruktif itu diterima untuk dan atas nama alasan apapun. Keluhuran ada publik yang turun-temurun telah melekat pada semua komunitas bangsa dan negara ini harus tetap hidup karena dirawat dan dipelihara oleh warga bangsa. Terjadinya konflik terkait hasil pemilu bukanlah hal yang luar biasa. Di berbagai negara, pertikaian yang timbul dari hasil pemilu juga kerap ditemukan, seperti di Venezuela misalnya. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu adalah dua lembaga yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Keduanya telah menghimbau semua pihak, terutama para elit politik dan pendukung kedua calon presiden, untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh suasana, serta mempercayakan sepenuhnya hasil pemilu yang jujur dan adil kepada mereka. Semoga Ramadan tahun ini dapat mendorong semua warga masyarakat, terutama mereka yang bertikai, untuk melakukan renungan dan introspeksi. Ada publik Indonesia yang luhur, tidak boleh rusak atau ditarik mundur. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 13 Mei di masa lampau. Kami mulai dengan tanggal 13 Mei 1969, kerusuhan rasial Tionghoa Melayu. Peristiwa kerusuhan rasial Tionghoa Melayu di Kuala Lumpur, Malaysia terjadi pada tanggal 13 Mei 1969. Peristiwa ini berawal tahun 1963 ketika Malaysia menderita akibat ketimpangan kekayaan antara golongan keturunan Tionghoa yang umumnya pedagang yang menguasai sebagian besar ekonomi Malaysia dengan golongan miskin yaitu penduduk Melayu. Selain itu, orang Tionghoa juga menguasai sebagian besar kekayaan negara. Kerusuhan rasial di Singapura pada tahun 1964 juga merupakan salah satu penyebab keluarnya Singapura dari Malaysia. Beralih ke peristiwa tanggal 13 Mei 1998. Kerusuhan Mei di Jakarta. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998. Kejadian ini terjadi di ibu kota Jakarta dan juga beberapa daerah lainnya. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi tanggal 12 Mei 1998. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Kerusuhan ini pun berakhir setelah Soeharto mengumumkan mundur dari kursi presiden yang telah dikuasainya selama 31 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 13 Mei 2011, pemboman Charsada. Pemboman ganda terjadi tanggal 13 Mei 2011 di Benteng Shahbandar di distrik Charsada, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan. Sekitar 98 orang tewas ketika dua bom bunuh diri meledak di pusat pelatihan Frontier Constabulary. Setidaknya 140 orang lain terluka. Ledakan terjadi ketika para kadet masuk ke bus untuk cuti 10 hari setelah mengikuti kursus pelatihan. Tehrik-i-Taliban Pakistan secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas pemboman itu dan mengatakan serangan itu sebagai pembalasan atas kematian Bin Laden. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Sesungguhnya untuk apaku di dunia, bagaimana aku hidup tanpa tahu akan kemana. Dari mana aku sesungguhnya, kemanakah aku selanjutnya, sampai kapan aku hidup tanpa tahu siapa aku. Sampai kapankah aku pergi, sampai kapankah Irina.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website www.voinews.id. Di edisi kali ini, kami akan hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Indonesiaku hari ini mengambil judul Uni Eropa Apresiasi Standar Sawit Berkelanjutan Indonesia. Uni Eropa memberikan apresiasi terhadap standar minyak sawit berkelanjutan yang ditetapkan oleh Indonesia, yang disebut Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Aziz Hidayat di Jakarta Jumat mengatakan, selama 2 hari, tanggal 8 sampai 9 Mei lalu, 9 negara Uni Eropa, yakni Belgia, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Swedia, Hungaria, Belanda, dan Inggris, serta perwakilan Food and Agriculture Organization berkunjung ke perkebunan sawit anggota ISPO di Provinsi Riau. Kunjungan yang dihadiri perwakilan kedutaan besar merupakan kegiatan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri untuk memberikan pemahaman dan bukti nyata penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil sebagai komitmen Indonesia menerapkan skema berkelanjutan. Dalam kunjungan itu, Uni Eropa aktif berdialog dengan para pemangku kepentingan sawit mulai dari pemerintah, dunia usaha, dan petani. Ketika berdialog dengan para petani, Uni Eropa mulai memahami bahwa ISPO merupakan bagian penting dari komitmen Indonesia yang mampu meningkatkan produksi tandan buah segar atau TBS hingga 50%, memperbaiki kualitas serta mendorong kenaikan harga jual. Mereka sangat mengapresiasi hal tersebut. Aziz menyebutkan Uni Eropa memuji para petani anggota ISPO yang punya pengetahuan teknis yang baik terkait pengelolaan sawit yang produktif dan berkelanjutan. Bahkan, Uni Eropa mendorong agar petani lebih banyak dilibatkan dalam skema ISPO. Hal itu karena perkebunan sawit di Indonesia merupakan bagian penting dari ekonomi kerakyatan dengan lebih dari 40% kebun petani di dalamnya. Menurut Aziz Hidayat, dalam kunjungan tersebut, Uni Eropa semakin memahami pemerintah Indonesia punya transparansi dan komitmen kuat dalam melakukan pengelolaan berkelanjutan. Bahkan, Uni Eropa baru mengetahui bahwa ISPO tidak sekedar mengadopsi prinsip-prinsip internasional, namun juga punya standar di atas rata-rata kriteria yang dipersyaratkan lembaga sertifikasi internasional. Pemerintah juga memberi pemahaman bahwa produksi minyak sawit dengan skema ISPO punya peran besar untuk mengurangi deforestasi dan memperbaiki kondisi lingkungan. Aziz memastikan semua sistem sertifikasi ISPO sudah mengacu pada standar internasional dan penilaian kesesuaian Komite Akreditasi Nasional. Sementara itu, Ketua Bidang Fiskal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Bambang Arya Wisena mengharapkan ISPO menjadi platform utama bagi keberlanjutan industri sawit Indonesia. Sebagai sertifikat wajib, ISPO dengan kendali regulasi yang ketat sangat membantu industri sawit meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan legal. Bambang Arya Wisena menegaskan, penguatan ISPO juga menjadi bagian penting untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia sekaligus penghasil komoditas dengan devisa tertinggi di Indonesia. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Selepas malam tadi, kau ucapkan kata berpisah. Walaupun tak ku inginkan kasih. Apa yang salah pada diriku? Segalanya terasa indah dan kini berakhir dengan resah. Aku ingin
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di website www.voinews.id. Peringat untuk selanjutnya, kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini, kami akan memperkenalkan air terjun Tamasapi di Sulawesi Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia di Jakarta. Kota Mamuju punya banyak spot objek wisata yang indah. Mulai dari situs budaya, situs bersejarah, pantai, pulau, pegunungan, dan air terjun. Air terjun Tamasapi adalah sebuah destinasi wisata yang terdapat di Dusun Tamasapi, Desa Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Air terjun Tamasapi memiliki ketinggian kurang lebih 75 meter. Airnya berasal dari Sungai Tamasapi. Suasana alam di kawasan wisata ini masih sangat alami, nampak asri dengan rerumputan dan pohon-pohon yang besar di sekitar air terjun. Saat ini, air terjun Tamasapi menjadi salah satu pilihan wisata penduduk lokal maupun pengunjung dari luar kota, karena akses jalan ke tempat wisata ini sudah mulai diperbaiki dan memudahkan pengunjung untuk mencapai destinasi wisata ini. Air terjun ini cukup deras, namun Anda tetap bisa bermain air di sekitar air terjun, tetapi harus berhati-hati. Untuk menuju lokasi air terjun Tamasapi, dari pusat kota Mamuju, Anda dapat menggunakan mobil atau motor sampai ke perkampungan. Dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang menanjak dan menurun sekitar 1 km dengan waktu tempuh 30 menit. Di sepanjang jalan menuju air terjun ini terdapat pohon durian. Jika Anda datang ketika musim durian berbuah, Anda dapat membelinya langsung dari para petani yang sering menawarkan dengan harga yang murah. Untuk masuk destinasi wisata ini, Anda perlu membayar tiket masuk seharga Rp5.000. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang air terjun Tamasapi di Sulawesi Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Tak seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Apa yang ku rasakan tak seperti kenyataan, berbagi cinta selain diriku. Namun
Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi? Seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada? Mungkinkah kembali
Voice of Indonesia.
Marcel dengan Menendam. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, warna-warni kali ini akan membahas tentang UI atau Universitas Indonesia raih peringkat 133 perguruan terbaik Asia. Lembaga pemeringkatan Times Higher Education merilis daftar peringkat 417 perguruan tinggi pada 27 negara di wilayah Asia pada Rabu 1 Mei melalui situs timeshighereducation.com. Universitas Indonesia atau UI berhasil menduduki peringkat 133 perguruan tinggi terbaik di Asia. UI merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia yang berhasil menembus daftar pemeringkatan Times Higher Education pada kali ini. UI merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia yang berhasil menembus daftar pemeringkatan Times Higher Education. Dan pada kali ini, peringkat UI mengalami peningkatan dan berhasil diperhitungkan dalam deretan perguruan tinggi terbaik di Asia. Rektor UI Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anis menuturkan, hasil pemeringkatan ini adalah bukti pencapaian UI yang berkesinambungan dalam arena pemeringkatan internasional. Pengakuan di tingkat internasional membuktikan bahwa standar pengajaran di UI mampu disejajarkan dengan perguruan tinggi lainnya di Asia maupun dunia. UI juga tengah meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi jurnal ilmiah internasional serta upaya internasionalisasi melalui peningkatan jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa asing serta membangun kerjasama global dengan perguruan tinggi terbaik di Amerika, Australia, Eropa, dan Asia. Times Higher Education menyebutkan peringkat UI melaju naik dikarenakan skor pengajaran, riset, dan industry outcomes. UI berhasil menduduki posisi di atas peringkat University Science Malaysia, Kinda University, dan Waseda University dari Jepang. Times Higher Education juga mencatat bahwa pertumbuhan prestasi universitas di Asia didominasi atas produktivitas riset dan kerjasama industri. Peringkat Universitas Asia Times Higher Education 2019 berdasarkan pada 5 parameter luas seperti digunakan dalam pemeringkatan Times Higher Education pada Universitas Dunia, yaitu pengajaran dengan bobot 25%, penelitian dan sitasi penelitian yang masing-masing berbobot 30%, diikuti jangkauan internasional dan kerjasama industri yang masing-masing membawa bobot 7,5%. Sekian Warna-Warni kali ini.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini akan kami hadirkan sebuah lagu religi berjudul Padamu Ku Bersujud yang dinyanyikan oleh Afgan Shahresha atau lebih dikenal dengan Afgan. Pada bulan Ramadan tahun 2009, Afgan merilis mini album bertajuk Bersihkan Dirimu yang berisi 4 buah lagu. Satu di antara lagu utamanya adalah Padamu Ku Bersujud. Lagu ini memiliki makna yang dalam, yaitu permohonan ampunan kepada Allah atas segala kesalahan. Karena hanya Dialah yang Maha Pengampun, tempat meminta dan berlindung dari segala persoalan. Lagu ini juga mengingatkan kita agar senantiasa bertaubat dan mohon ampun dari segala kesalahan yang pernah diperbuat. Baiklah saudara pendengar, inilah Afgan dengan lagunya Padamu Ku Bersujud.
Voice of Indonesia.
perpisahanmu denganku. Tak pernah aku inginkan namun tetap aku yakin ini yang terbaik.
Voice of Indonesia.
Berbincang seadanya. Semua biasa saja, tak pernah kubayangkan akhirnya datang. Gelisah dan rinduku menyatu dalam mimpi. Malam-malam bagus termenungku sendiri, menunggu kau di sini.
Voice of Indonesia.
pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kami akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan saran dan juga komentar Anda di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram of Voice Titik of Titik Indonesia, Twitter at Voi Indonesia, dan email di voi@voinews.id. Terima kasih dan sampai jumpa.